verksmiðja sem framleiðir unga og efnilega fótboltamenn, síðhærðir glaumgosar í eiturlyfjum og veðmálasvindli, en fyrst og fremst vel rekið félag frá Alparótum Norður Ítalíu. Ég heiti Björn Már Ólafsson og þú ert að hlusta á podcastið Ítalski boltinn. Atalanta er frá sýslunni og samnefndri borg Bergamo sem staðsett í Langbarðalandi á norður Ítalíu. Langbarðaland eða Lombardía héraðið á norður Ítalíu heitir eftir germönskum ættflokki sem lagði undir sig Ítalíu eftir fall Rómaveldis. Bergamo er ítalska nafn borgarinnar og kemur það úr germanska orðinu Bergheim eða fjallaborg. Langbarðaland liggur á milli Alpana í norðri og Pódalsins í suðri. Höfuborg Langbarðalands er Mílanóborg sem að allir þekkja og 30 km austur af Mílanó er Bergamo. Borgin Bergamo er tvískipt. Annars vegar þeir sem búa í þéttbýlinu eða borginni sjálfri og hinir sem búa í fjalllendinu við Bergamo Alpana. Bergamo borgin kallast Città del Mille eða þúsund borgin og er þar skýrskotað í sjálfstæðisbaráttu Ítalíu og ítalskra borgríkja. Landsfaðirinn Giuseppe Garibaldi frelsaði borgina undan austurríska veldinu árið 1859 og þaðan kemur nafnið. Félagið Atalanta var stofnað árið 1907 og voru stofnendur félagsins svissneskir innflytjendur. Bergamo er ekki langt frá landamærum Ítalíu og Sviss. Nafn félagsins, Atalanta, kemur úr grískri goðafræði og það nafn góðsagnapersonu, kvenkyns íþróttahetju og veiðikonu. Viðurnefni félagsins er þess vegna La Dea eða Gyðjan. Í júlí ár hvert fyrir tímabilið er haldin gríðastór hátíð hjá Atalanta í Bergamo. Þar sem stuðningsmenn liðsins, bæði þessir brjáluðu og æstustu og svo líka bara fjölskyldunar, hittast saman og gera sér glaðan dag. Mikið skemmtun og atriði, en þar sem það munur sennilega engin atriði nokkurtíman toppa uppákomu sem varð árið 2013. Sem einhvers konar grand finale á La Festa della Dea, þessa hátíð Atalanta, kom fullvaxta skriðdreki akandi á hátíðina og keyrði yfir tvo bíla. Bílana var búið að skreita í litum Róma og Lazio. Fögnuðurinn var gríðalegur og ekki minkaðan þegar í ljós kom að nýjasti leikmaður Atalanta, miðjumaðurinn naglharði Giulio Migliaccio, var inn í skriðdrekanum og steig tignarlega upp úr hertækinu þegar búið var að jafna bílana við jörðu. Ég mun leggja fram tillögu fyrir Þorrablótsnefnd stjörnunar að endurskapa svipað atriði á Þorrablótinu í Mýrinni á næsta ári og skulum sjá hvernig viðtökunar verða. Þótt félagið hafi verið stofnað árið 1907 var það ekki samþykkt af ítalska knattspyrnusambandinu fyrir árið 1914. Þeir hafa frá upphafi spilað í svörtum og bláum röndóttum búningum. Árið 1929 spilaði liðið fyrst í ítalsku deildakeppninni. Árið áður fór liðið að spila á heimavellinum Stadio Atleti Azzurri d'Italia vellinum. Völlurinn var byggður á miðju Mussolini tímabilinu á Ítalíu og ber hann þess enn merki í dag vegna þess að völlurinn hefur lítið verið endurnýjaður. Útsýnið úr stúkunni er á mörgum stöðum truflað af stórum og skringilega staðsettum súlum. En stemningin er frábær og með þeirri bestu í landinu. Og stuðningsmennirnir þykja góðir og styðja liðið í gegnum súrt og sætt. Margir stuðningshópar á Ítalíu, svo kallar Ultras, hafa einhvers konar pólitíska afstöðu eða slagsíðu. Að sumum félögum er afstæðan klofin og það eru til bæði hægri og vinstri sinnaðir stuðningshópar hjá einhverju liðum en stuðningsmenn Atalanta þessir ultras hjá Atalanta hallast til vinstri hegðun þeirra hefur lengi dansað á línu þess löglega og í nokkur skipti á síðari árum hafa þeir gengið langt yfir línuna í vísfrægu árið 1937 komst félagið í fyrsta sinn upp í efstu deild á Ítalíu en fjall strax aftur árið eftir árið 1940 upphafi seinni heimstyrjaldarinnar komst félagið aftur upp í efstu deild og í þetta skiptið endist völ þeirra þar í 18 ár áður en þunguskrefin voru tekin aftur niður í B-deildina en aftur komust þeir þá 1958 beint upp í A-deildina og héldust það lengi liðið hefur sér satt mest alla tíð verið í efstu deild og þegar þeir hafa þurft að fara niður í B-deildina þá hafa þeir skoppað beint upp aftur besti árangur þeirra í deildakeppni fimmta sætið Forsvarsmenn að það landa vita að þeir eru ekki að fara að keppast deildameistaratitilinn á ári hverju en þeir vita líka það að það þarf að þróa liðið frá ári til árs til þess að halda öruggu sæti í deildinni eini alvöru titill að það landa fyrir utan þessa sex deildameistaratitla úr seríu B sem þeir eiga einn bikartitill Coppa Italia árið 1963 þá vann liðið Torino í úrslitunum Þessi sigur í Coppa Italia var gerður með ungum leikmönnum í liðinu og Atalanta hefur alla tíð verið með hreint út sagt frábæra Úlinga Akademíu. Liðið hefur verið duglegt til að gefa efnilegum leikmönnum tækifæri með aðaliðinu og stuðnismenn hafa talsverðan skilning á því að leikmenn sem að standa sig vel eru seldir áfram og nýjir ungir koma fram að sjónarsviðið. Í liðinu sem vann byggarmeistratitil Árið 1963 var heimamaðurinn Angelo Domenghini. Hann skoraði öll þrjú mörkin í úrslitaleiknum og góðsögn hjá félaginu. Hann var líka hluti af ítalska landsliðinu sem komst í úrslit HM árið 1970. Annar gamall landsliðsmaður Ítalíu sem að spilaði á nokkrum stórmótum var að koma upp í gegnum úlingastarf Atalanta var miðvörðurinn Gaetano Shirea Hann góðsögn hjá Juventus þessi Shirea en hann hóf ferilinn hjá Atalanta og spilaði fyrstu tímabilin þar Ásamt Claudio Gentile myndaði Shirea mjög stæðilegt miðvarðapar hjá Juventus á 8. og 9. áratugnum Þeir Shirea og Gentile voru eins og svart og hvít og hentuðu því hverjum öðrum kannski bara ágætlega Þessi Shirea var sentilmenni sem fikk aldrei rautt spjald á öllum ferlinum. Gentile hins vegar, hvernig á ég orða það, hann fekk nokkur rautt spjald og var þekktastur fyrir tæklingarnar. Margir muna kannski eftir því þegar Gentile var settur eins og frakki á Diego Maradona á HM 1982 þegar Ítalía og Argentína mættust, mót sem að Ítalía vann síðan. Hásinarnar á Maradona hafa sennilega aldrei verið samar eftir þannleik. En Akademía Atalanta sem fyrr segir frábær og hefur verið lengi. Orðspor hennar nær langt út fyrir landamæri Ítalíu. Mino Favini, sem hefur stýrt úlingastarfi Atalanta í áratugi, segir að félagið hafi lengi reynt að líka eftir Ajax Akademíunni. Við erum eins og Ajax að mörgu leiti hvað varðar unga leikmenn. Við erum ekki að horfa úrslitin, við erum bara að sjáttu þess að við búum til frábæra knattspyrnumenn, segir Favini starfið hjá félaginu Úlingalist þjálfararnir hjá Atalanta eru því handvaldir hverju sinni Einn nafntogaður þjálfari sem að hóf þjálfaraferil sinn hjá Úlingaliði Atalanta Cesare Prandelli sem síðar þjálfaði Fiorentina og ítalska landslið Atalanta líka með mjög nái samstarf við litlu nágranna félögin Atalanta styrkir félögin fjárhagslega og á móti eru bestu ungu leikmennir sendir í akademíuna hjá Atalanta. Úlingaliðið hefur unnið 17 stóra titla á síðustu 20 árum. Og þá landslið Ítalíu þessa stundina uppfyllt af gömlum Atalanta skóluðum leikmönnum sem hafa verið seldir áfram til stærri félaga. Giacomo Bonaventura hjá AC Milan, Vítaspyrnu sérfræðingurinn Simone Zaza, Manolo Gabbiadini, framherji Southampton og Davide Zappacosta, bakvörður Torino. Aðri leikmenn sem að hafa leikið með landsliðinu og hafa slegið í gegnum á Atalanta eru Gianpaolo Pazzini, miðjumaðurinn Riccardo Montolivo, fyrir landsliðsmaðurinn og landsliðs þjálfarinn Roberto Donadoni og Michele Canini og Andrea Lazzari. Allt saman þekkta stærðir á ítölsku deildinni. Það er gaman að segja frá því að Atalanta hefur verið spútneglið Ítalíu á þessu tímabili. Liðinu var ekki spáð góðu gengi fyrir tímabilið. Leikmannakaup bentu einfalda til þess að liði var ekki fara að gera góða hluti. Við stjórnmölin er Gianpiero Gasperini, gamað þjálfari sem að margir heldur kannski væri á leið niður á við eftir hann sem misefnaði dvöl hjá Inter árið 2011. Hjá Inter var Gasperini kannski mest gaggrindur fyrir að reyna að spila með þriggjamanna varnalínu. Við sjáum nú hver hlær mest í dag, en hann var rekin frá Inter eftir aðeins 5 leiki. Og tímabilið núna hjá Atalanta byrjaði ömurlega. Fyrstu 5 leikir Atalanta undir stjórn Gasperinis gaf þeim aðeins 1 sigur og 4 töp. Liðið spilaði illa og botnurinn var náð eftir 1-0 tap fyrir botnliðinu Palermo sem nú nánast fallið. Starf hans var talið verið verulegri hættu hjá Atalanta eftir þessa fyrstu 5 leiki. En þá gerðist eitthvað svakalegt. Hvaða er nákvæmlega veit kannski engin. En Antonio Percassi, forseti Atalanta, ákvað að treysta á Gasperini. Þetta mjög sérstætt fyrir ítalskan forseta að gera og flestir aðrir hefðu sennilega skipt út þjálfaranum. En í staðis að rekan ákvaðan að ekki bara treysta á Gasperini áfram heldur sína stuðningsin í verki. Sagan segir að Percassi, forseti liðsins, hafi mætt á æfingasvæðið og skipað öllum leikmönnum liðsins inn í ræktina. Þar sagði hann þeim að opna nú eyrun og hlusta rækilega og þar næst las hann upp þrumuræðu sem hann hafi skrifað þar sem hann sagðist hafa fulla trú á Gasperini og sagði að leikmennirnir ættu að hafa það líka. Þetta á að hafa verið eins og sendibóði konungs að lesa upp stríðsyfirlýsingu og leikmennirnir hlustuðu. Kosturinn við þann hóp sem að Atalanta hafði, sem að þóttu nú ekki sérstaklega sterkur, var sá að hann var talsvert stór. Gasperini hafði fyrst reynt að nota elstu og reyndustu leikmennina, eitthvað sem að oft er gert þegar liðið hefur náð botninum. En eftir mikinn iðnaða sigur á móti suður ítalska fallbaráttuliðinu Crotone, þar sem að ungu leikmennir voru bestu menn vallarins, ákvaðan að breyta drastist stíl. Hann hélt sig við þriggjamanna varnalínu eins og hann hefur nú gert í yfir áratug. En byrjunarliðið skildi vera ungt. Gasperini ákvað daginn fyrir næsta leik, örlagaríkan leik á móti Sassuolo, að hann ætlaði að stilla upp mjög ungu byrjunarliði og tilkynnti forsetanum Percassi þessa áætlun sína. Percassi sagðist ekki hafa sofið alla nóttina fyrir leikinn, svo stressaði að var hann. En þetta reyndist heillaskref, því leikurinn vannst 1-0 með frábæri spilamennsku. Í dag er Atalanta í 5. sæti í deildinni, sama sæti og er þeirra besti árangur frá upphafi. Liðið í Evrópusæti, 2 stigum á undan nágrannanum og stóra bróður AC Milan og 4 stigum á undan Inter Milan. Í leik gegn Napoli fyrir áramót spilaði ungi miðvörðurinn Mattia Caldara sinn fyrsta byrjunarliðsleik fyrir Atalanta og ungi miðjumaðurinn Roberto Gagliardini spilaði annan leik sinn frá byrjunarliðsleik sinn frá upphafi. Nú í janúar, aðeins örfáa mánuðum síðar, var Gagliardini seldu til Inter fyrir 28 miljónir evra, þar sem hann hefur slegið í gegn, og Caldara var seldu til Juventus á 25 miljónir en var lánaður aftur til Atalanta næstu 2 tímabil. Nú þegar lengra hefur liðið á tímabilið hefur líka hægri bakvörðurinn Andrea Conti slegið í gegn sem fæddur 1994. nú síðast með ævintýralegu hjólhestaspyrnumarki á móti Genoa og vinstri kantmaðurinn Leonardo Spinazzola með skemmtilega nafnið sem í eigu Juventus og á láni hjá Atalanta hefur líka slegið í gegn og fengið sinn fyrsta landsleik líkt og líka þeir Caldara og Gagliardini Það skemmir heldur ekki fyrir stuðningsmönnum Atalanta að bæði þeir Caldara og Gagliardini eru fættir og uppaldir í Bergamo og Andrea Conti í nágrannabænum. Og nú hef ég ekki enn minnst á kannski efnilegasta leikmann Atalanta, miðjumanninn Frank Kessié. Kessié 19 ára gamall miðjumaður frá Fílabeinsströndinni. Hann vardasinnaður miðjumaður í grunninn en nýtist líka ótrúlega vel sóknarlega. Hann minnir margt á kannski Yaya Toure eða Nainggolan hjá Róma. Hann er kraftmikill og grimmur en samt eiginlega með allt og góða tækni og hraða til að spila aftarlega á vellinum. Hann hefur verið orðaður mikið við mörg stórlið en nú verið sem að Róma séu þeir sem að mest vilja fá hann til sín. Hann á eftir ákveða fyrir hvaða landslið hann mun spila því hann mun sennilega vera gjaldgengur í ítalska landsliðið. Ungi framherjinn Andrea Petagna, fæddur 1995, hefur líka slegið í gegn hjá Atalanta á þessu tímabili. Hann fann sig aldrei í úlingastarfinu hjá AC Milan, þar sem hann hefur spilað fjóra aðalisleiki og eftir talsvert lánsflakk neðri deildir endaði hann hjá Atalanta. Þar hefur hann slegið í gegn sem framherji liðsins. Hann ekki mikill markaskorari en mjög mikilvægur fyrir leik liðsins og hefur honum líka verið velunað með landsliðsæti. Hjá Atalanta eru líka eldri leikmenn. Pappin, svo má segja, í þessum krakkahópi, fyrirliðin Alejandro Papu Gómez. Þessi pappi liðsins, sem reynda líka minnsti leikmaður liðsins og reynda líka minnsti leikmaður deildarinnar, sló fyrst í gegn hjá Catania árið 2010. Þegar Catania var raunin svo argentínsk nýlenda. Hann kom til Atalanta árið 2014 og hefur virkilega fundið skotskóna þar. Hann spilar nú í treyju númer 10 og sá sem að stjórnar sóknarleiknum. Með leikreynslunni sem hann hefur fengið gegnum árin hafa komið fleiri og fleiri mörk. Hann stjórnar nú sóknarleik liðsins af stakri príði og ber fyrirliðabandið með sóma. Og talandi fyrirliðabandið þá hann líka orðin þekktur fyrir mjög sérstök og litrík og myndskreitt fyrirliðabönd. Eitt skipti var fyrirliðabandið allt út í einhverjum Nintendo tölvuleikja fígurum, Pokémonum og fleira. Þannig að kannski hann alls ekkit pappin í hópnum, heldur mesta barnið. En þegar þú spila með svona unga leikmenn eins og Atalanta gerir, þá kemur það fyrir inn á milli að liðið fær skell. Síðasti skellu liðsins var á móti Inter nú fyrir á þessu ári þegar liðið tapaði 7-1 og gat ekki neitt allan leikinn. En stuðningsmennirnir gerðu þó eitthvað sem kom mörgum óvart því þegar leikmennirnir komu aftur frá Milano með lestinni biðu stuðningsmennirnir á lestastöðinni og tók á móti þeim eins og hetjur. Liðið var og eru þetta enn í bullandi Evrópusjens Þannig að eitt stórt tap var ekki að fara að breyta því og engin ástæða til að búa til hennar erfiðleika fyrir liðið. En við skulum nú klára yfirferðina yfir sögu félagsins áður en ég fer að tala svo mikið nútíman. Margir muna kannski eftir Atalanta frá 9. og 10. áratugnum. Árið 1988 komst liðið í úrslitaleik Evrópukeppni Bikarhafa. Það sem var skrítið við það tímabil var að Atalanta spilaði þá í næst efstu deild og liðið tapaði svo fyrir belgíska liðinu Mechelen í úrslitaleiknum. Árið 1991 komst liðið svo í áttaliða úrslit í UEFA bikarnum en tapaði fyrir Inter sem síðan vann keppnina. Kempur liðsins síðustu tvo áratugi hafa verið þó nokkrar. Svíin Glenn Strömberg var helsta hetja liðsins á 9. áratugnum. Svíin Gethecki sem spilaði á miðjunni hjá Atalanta hefur meira sig að þau meðmæli að Maradona sagði eitt sinni viðtali að Strömberg væri erfiðasti andstæðingurinn sem hann hafði mætt. Strömberg sló í gegn með IFK Gautaborg undir stjórn Sven Göran Erikssons sem síðan þjálfaði auðvitað meðal annars Lazio, Róma og enska landsliðið. Strömberg og Eriksson unnu með IFK Gautaborg í UEFA-bikarinn árið 1982 og þeir báðir Eriksson og Strömberg fóru þá til Benfica tímabilið eftir og báðir áttu svo eftir að eiga góða ferla á Ítalíu sem sagt Strömberg hjá Atalanta en Eriksson með fjölda annarra liða hjá Atalanta gekk Strömberg undir viðurnefninu Marathonmaðurinn af augljósum ástæðum hann skeiðaði á Stadio Azzurri Italia með mikinn ljónsmakka eins og leikmenn á þeim tíma gerðu jafnan annar ljónsmakki sem var skrifaði nafnsitt í sögubækur Atalanta var Claudio Caniggia argentinski kantmaðurinn þessi leiftu snöggi framherji slói gegn fyrst hjá River Plate í heimalandinu áður en hann var keiftu til Hellas Verona á Ítalíu árið 1988 árið eftir fór hann til Atalanta og lék með þeim í þrjú tímabil áður en hann sneri svo aftur til Atalanta nær 10 árum síðar Caniggia var með frábæra tækni skoraði meir annars 2 mörk með argentinska landsliðinu á HM 1990 og hjálpaði þeim að komast í úrslitaleikinn á HM 94 skoraði hann líka 2 mörk þótt árangur liðsins hafi verið talsvert verri Caniggia var seldu til Róma árið 1992 en var dæmdur í 13 mánaða keppnisbann árið eftir fyrir kókainnotkun hann stoppaði því stutt hjá Róma og fór á talsvett flakk fór til Benfica og svo til Boca Juniors í heimalandinu sala hans til Boca Juniors var vafasöm í mestalagi en það var argentínskur kaupsýslumaður sem að keypti hann til lítils félags á Argentínu og lánaði til Boca Juniors sem greiðslu fyrir þetta lán fekk þessi viðskiptamaður að sína heimaleiki Boca Juniors á sinni eigin sjónvarstöð en Caniggia var ekki sáttur í Argentínu og vildi komast aftur til Evrópu en hann þurfti að taka sér pásu frá fótboltanum árið 1996 eftir að móðir hans féll fyrir eigin hendi að hann hefur upplifað hæðir og læðir á ferlið sínum Caniggia hann sneri svo aftur og fór á flakk hann kom aftur til Atalanta tímabilið 1999 til 2000 og spilaði síðan með Dundee, Rangers, Qatar og Wembley annar síðhæður leikmaður sem að margir muna eftir frá síðasta áratug var glaumgosinn Cristiano Doni Cristiano Doni kom fyrst til Atalanta árið 1998 og spilaði 145 leiki fyrir félagið áður hann var seldur til Sampdoria hann snerið þó fljótlega aftur til liðsins og spilaði aðra 150 leiki og var fyrirliði liðsins og mesti markaskorari í sögu félagsins þar til hann hætti árið 2011 Doni var síðhærður leikstjórnandi sem gat líka spilað á báðum köntunum hann var með góðan fót eins og vera ber fyrir leikmenn af hans tegund og svo var hjólhestaspyrnan eitt helsta trikkið hans og það gleður alltaf augað að sjá leikmenn grípa til hennar skemmtilegast er auðvitað þegar leikmenn reyna frekar hjólhestaspyrnu jafnvel þótt hún sé erfiðari kosturinn það eru alvöru hjólhestaspyrnu leikmenn sem að Cristiano Doni var svo sannarlega en þótt tími Donis hjá Atalanta hafði verið frábær og hann inn helsta góðsögn félagsins frá upphafi þá endaði dvöl hans þar á skelfilegan hátt árið 2011 þegar hann var enn að spila 38 ára gamall nýbúin að skjóta Atalanta upp úr B-deildinni með mörkum sínum var hann dæmdur í 3.5 árs bann fyrir þátt sinn í veðmálasvindli skandal sem að bar nafnið Calcio Scommesse. Sagan segir að þegar lögreglan hafi farið heim til Donis til að handtaka hann, hann var reynt að flýja út í gegnum bílskúshurðina. Var hann því vistaður í einangrunarklefa, fyrstum sinn. Doni viðurkenndi síðar hafa tekið þátt í því að gera upp leiki í seríu B. Enn í dag eru stuðningsmenn Atalanta skiptir upp í tvo hópa. Það eru þeir sem geta fyrirgefið Doni og þeir sem geta það ekki. En það sem Doni var 38 ára gamal þegar dómurinn féll og dómurinn var svona langur, þá laði hann skóna strax á hilluna. Í febrúar á þessu ári, 2017, var afplánuninni lokið, en eins og skilja má verða skótnir eftir upp á hillunni hans Doni. Ég þakka þér fyrir að hlusta á þennan þátt af ítalska boltanum. Í næstu viku ætlum við að fara talsveitt sunnar, að fara á slóð mafíunar, alla leið suður til Crotone, undir ylinni á Ítalíu. Og við heimsækjum þar meðal annars starffræðingin Pýþagoras. En nú í lokin skulum við ljúka þessu með því að halda upp á Alpaborgina, Bergamo. Þú maður fara upp í fjöllin og hlusta á Ariu úr óperunni La Valli eftir Alfredo Catalani. Ariuna syngur hinn ástfangna Valli sem líkur óperunni með harmsleiknum hetjudauða í snjóflóði í Ölpunum. Kannski fallegasta aria allra tíma. En þátt við næstu viku verið í sætti.